ammaafi oola silaanamtu itiyoo ofirra dhoorre isaatullee midhaan lafjira dhiqqaachuu jiran dhaabbileen addunyaa qarqaar kennuu baannaan bala hamaattu dhufuu danda'a jedha bakka bu'aan tokkummaa mootummoota tokko yoo rakkoo Somaaliin keessa jirtu dubbatu. Liisaa Shilaayinitti oduu kan nutti erge Tujubee.
Somaaliyaan ammaaf beela hamaa ofirraa ittisuu dandeesseetti garuu biyyattiin haalli ishee laaffata uummata ishee beela itti fufuu danda'a jechuudhaan gabaasa tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Somaaliyaaf daayireektara sagantaa nyaataa addunyaa akka ta'an Loorent Bukeeraa akka jedhanitti uummata miliyoona 3 qabxii 2 rakkina keessa jira. Ijoolleen 1070 kanneen hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiran dabalatee kanneen 3350 ta'an hanqina nyaataan rakkataa jiru. Bukeeraan akka jedhanitti uummata 1700 ta'utu nyaataaf bishaan barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaanan. Beeladareen 1000 lakkaa'aman bishaaniif marga dheedichaa dhabuurraan dhumaniiru. Uummati 600 ol ta'an beelarraan kan ka'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef dhibee koleeraan dhuman. Haalli rakkisaan akkasii jiraatus jaarmoliin gargaarsaa faallaa isa kan bara 2011 innaa uummati 1250 beelaan du'an deeggarsa hawaasa addunyaan beela miilanaa ittisuu danda'aniiru jedhu Bukeeraan.
Today we have jumped into the window of opportunity.
Har'i kun carra tokkotti kubbenneetiin ol baane humni jabeessineef malee akka ofirra dhoowwan qofaaf achi hin dandhe. Akka hawaasaatti humni jabeessine miil gad dhaabuutu jira. Taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsa hambisuu jechuun balaa hagan ga'u irra nama buusa.
Bukeeraan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennuu itti fufuuf tokkummaan mootummoota maallaqa isa barbaachisa. Yeroo ammaa baatilee 6 itti aananiif kan oolu doolaara miliyoona 300 nu barbaachisaa jedhu. Sana malee gargaarsa uummata miliyoona 2 qabxii 5 goonu dhaabuuf dirqamna. Sun immoo ijoollee miliyoona 1 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan. Hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa Al-Shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Loorent Bukeeraan ibsaniiru.